I just had the idea. I wanted to disappear.
Pigen på billedet vil tage sit eget liv.
I thought, after I die, no more suffering.
Kim Phuc kan ikke mere. Den unge vietnamesiske kvindes teenageår har været et infernalsk smertehelvede.
No more pain, no more loss, and I will be free.
Og i det nye kommunistiske Vietnam bliver det verdensberømte billede af hendes nøgne barnekrop brugt som propaganda.
I say, why did you treat me like that?
Men så får Kim en åbenbaring og tager sin forbrændte skæbne i egne hænder.
Where are you, God?
Og hendes liv tager endnu en forbløffende drejning, der involverer flugt, Fidel Castros Cuba og forbudt kærlighed. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstra Bladet. Du lytter til Pigen på billedet. Dette er tredje og sidste afsnit om Napalm-pigen og fotografen, der tog det verdensberømte billede. Når napalm brænder, når det en temperatur på op til 1200 grader Celsius.
There's not a great deal that you can do for someone suffering from a napalm burn.
Den flydende benzingelé stopper ikke, når den har brændt hårene og yderhuden. Den fortsætter gennem væv og muskler og kroppens fedtlag.
The one thing you can do is to try to lower the surface temperature of the burn by pouring on water.
Chancen for at overleve en napalmforbrænding er yderst spinkel, hvis mere end 10% af kroppen er forbrændt. Med den nedslående statistik er Kim Phuc et mirakel. Den spinkle 9-årige pige er blevet forbrændt på 35% af kroppen.
They had to put me in the burn bath and it made easier to cut all my dead skin off. And so I just remember when I couldn't bear any more pain, I just passed out.
I 14 måneder svæver hun mellem liv og død og gennemgår mere end 17 operationer, der transplanterer ny hud på hendes skællede overkrop. Kim overrasker samtlige læger ved at overleve.
So I couldn't walk. I have to learn how to walk again. I have to do all the painful exercises. It scared me and I really didn't like it.
Hun er helt uvidende om, at Nick Uts billede af hendes nøgne krop har ændret krigens gang.
I never thought about that picture was that much famous.
Hun er blevet et ikon for menneskelig lidelse, og på en lækket lydoptagelse fra 1972 vridser Nixon over billedet, der er blevet en humanistisk hovedpine for ham. I'm wondering if it was fixed, siger han på optagelsen. Nordvietnam og Sydvietnam smelter nu sammen til én kommunistisk stat.
Vietnam now has got the biggest military force in Asia outside of China.
Næsten 50.000 amerikanske soldater er blevet dræbt. Næsten 250.000 sydvietnamesiske soldater har mistet livet. 1,1 million Vietcong-rebeller er døde, og svimlende 2 millioner civile har måttet lade livet.
The new government has been recognized by a number of diplomats. We have the Chinese and the Soviets.
En årti lang blodflod er nu bremset. I sit hjem i landsbyen Trang Bang er Kim Phuc uvidende om dette svimlende tabstal, og uvidende om sin egen verdensberømmelse.
When I came home after 14 months, my dad poured out my picture. that he cut from the Vietnamese newspaper. As a little girl, I just asked the first question in my mind and said, what? Why he took my picture that way? I was naked. Why he did it to me? I hated that picture.
Den lille pige drømmer om at blive læge. Et ønske om at hjælpe andre, som man ser hos mange overlevende fra katastrofer. Kims egen familie er sunket ned i fattigdom.
We lost everything. How much we had before, now that less we have, you know.
De er ikke kommunister i hjertet, og det svære liv for de tidligere sydvietnamesere får millioner af indbyggere til at flygte via både i årtierne efter krigen.
They are arriving at the rate of 1,000 per day.
We people, we are being treated just like animals, not like human beings.
Som 16-årig forsøger Kim selv at flygte for første gang. Væk fra det kommunistiske Vietnam, væk fra den kvælende propaganda og væk fra parolerne. Kim køber en plads på en båd, men kort før afgang i det oprørte hav, opdager vietnamesisk politi flugtfartøjet. Et stykke tid efter dukker fire mænd i uniform op på Kims skole. De har hørt rygter om, at den ikoniske napalmpige stadig lever. Er du Kim Phuc, spørger de, og tager hende med. Hun bliver ført ind til Saigon, ind på det tidligere så majestætiske Majestic Hotel, ind i et lokale, hvor tv-kameraer peger på hende, hvor blitzlys rammer hende, og hvor en mand med mikrofon afkræver hende svar på, hvad hun synes om dem, som bombede hende.
I realized, wow, my picture really famous.
Kim bliver nu en del af den røde propagandamaskine.
My story became hot news. Suddenly, people pay attention to me.
Hun møder Vietnams øverste ledere, og hun får sit ønske om at studere medicin i hovedstaden Hanoi, opfyldt med et kommunistisk fingerknips. Men indeni er Kim ved at brænde op.
When they started to control me, I felt so sad.
Alle kigger på hende i Hanoi, føler hun. Alle kender hendes historie. Hun hader, at hun er blevet en forbrændt menneskedukke, som bliver vist frem som et symbol på udholdenhed, igen og igen.
And I say, why they treat me that way? Yes, I felt so disappointed.
Samtidig døjer hun med konstante smerter. Det kommer så vidt, at Kim beslutter sig for at tage sit eget liv.
One day, I sit down in the backyard of my house. I look up on the sky. I yelling out with all my heart, with all my voice, with all my soul. Where are you, God? Do you exist somewhere? Please help me. Because I was so lonely. Isolated, depression, stress, everything, and then physical, spiritual pain, even harder to deal with. I wanted to disappear, commit suicide, because Saigon is a really crowded traffic. I just wanted to jump out and die.
Men så en dag ændrer Kims liv sig igen.
My big question in my mind, where are you, God?
Hun sidder på et bibliotek i Hanoi, da hendes øjne falder over en bibel.
I read and read and read.
Kim begynder at læse.
Then, wow.
Og får noget nær en åbenbaring, der med tiden fører til forsoning.
Jesus and God really helped me to change my heart, to change my behavior, to change my attitude.
Nu vender vi objektivet mod fotografen Nick Wood. Ham, som tog det Pulitzer-belønnede fotografi af napalmpigen. For Nick har billedets verdensberømmelse heller ikke ført til et bedre liv. Han blev flygtning efter Saigons fald. Nick havde arbejdet utrætteligt som krigsfotograf for det amerikanske bureau AP og er derfor et mål for Vietcong.
And now begins a new struggle of making a new life somewhere somehow.
Hans første stop som flygtning bliver Filippinerne, hvor 50.000 vietnamesiske flygtninge er stuet sammen. Derfra bliver han sendt videre til den amerikanske ø Guam i Stillehavet.
Does anybody have any diarrhea or vomiting? Okay, does anybody have any sores on their skin? Are any of the ladies pregnant?
Den erfarne fotograf får udleveret tøj, madrationer, alt er taget fra ham. Men Nick er bare glad for at være i live. Hans gamle venner fra AP har ikke glemt ham, og de hjælper Nick med at få et flygtningepas, hvor der står No Country ud for nationalitet. Og så skaffer de en fotokontrakt, så Nick kan blive sendt til Japan, hvor AP har brug for en fotograf. Nick finder Tokyo kold og fremmedartet. Han drøner forkølet rundt på en scooter. Han skyder billeder af Muhammad Ali.
Man, I can't lose over here. I got some movies to make.
Som er på besøg og uddeler øretæver i Tokyo. Men han drømmer om at vende retur til sit hjemland, det nu kommunistiske Vietnam. Men det er ikke en mulighed. De fleste af Nicks venner fra AP holder til i Los Angeles, og de hjælper ham med at sætte kurs mod drømmenes by. Han får en hånd til papirarbejdet af hans nu verdensberømte ven, journalistlegenden Peter Arnett. Nick bliver en nomade i Hollywood, men filmbyens flimmer tiltaler ham ikke. Han slår sig ned i kanten af bjergene og begynder den mest utrolige karriere som fotograf i Englenes by.
Hollywood, movie star, baseball, football, basketball, volleyball.
Han skyder et ikonisk billede af Paul Newman med solbriller på Riverside Raceway.
Yep.
Han fanger Jane Fonda foran en skov af advokater.
I had talent.
Hugh Hefner.
Well, I have a full-time girlfriend.
Glimmer, glitter, Bette Midler.
Yes.
And he's not hesitating. He'll go.
Evel Knievel. Nick har en evne til at være på det rigtige sted på rette tidspunkt. Han skyder optøjerne i Los Angeles, der minder ham om Saigons fald. Og han dækker retssagen mod O.J. Simpson.
I got totally screwed.
Retssagen mod Michael Jackson.
People completely lie on me, and I'm sick of it.
Han foreviger igennem 50 år ved AP vrangsiden af den amerikanske drøm.
Our nation is the enduring dream of every immigrant.
Han møder også magtens glansbilleder. Ronald Reagan.
There you go again.
Clinton.
I did not.
Bush.
We don't have a beef with Muslims.
Obama.
Obama.
Og til sidst Donald Trump.
China has total respect for Donald Trump's very, very large brain.
Men en person forbliver i de første mange år i hans baghoved. Pigen på billedet. Kim Fook. Hvad er der blevet af hende? På universitetet i Hanoi læser Kim medicin.
Yes.
Og føler sig allermest lykkelig, når hun kan fordybe sig i bøgerne og næsten glemmer de kroniske smerte i af.
I do my best for my career, and that's why I was so happy.
En dag blev hun hævet ud af universitetet og beordret til Moskva på propagandatur til Sovjet. Hun skal igen vises frem som en forbrændt pokal. Da hun er hjemme igen, kommer der en dag brev til Kim fra premierministeren.
The Vietnamese government sent me to Cuba for studying.
Budskabet er simpelt. Hun skal omgående sendes til Fidel Castros kommunistiske Cuba for at fortsætte sine medicinstudier i Havana. Cuba. Kim ved intet om den karibiske kommunistø i Floridas armhule. Men da hun træder ud af flyet i Havanas nat, bader en svalende støvregn hende, og hun får instinktiv fornemmelsen af, at denne tur vil betyde en ny, anonym begyndelse for hende. Men den forarmede karibiske sukkerrørsocialisme og studier på et helt nyt sprog betyder også en ny kamp for Kim. Hjemve og isolation overmander hende. Hun søger de kristne kirker i Havana, men troen er forbudt opium for folket, og kirkerne er forladte ruiner. En juli eftermiddag i 1989 står Kim Fuk på Hotel Havana Riviera i Cuba. Hun stiger ned på en parkeringsplads. To vestlige journalister stiger ud af en bil. Og så ser hun ham. En lavstammet, adræt vietnameser i hvid polo og jeans og med sit Leica slynget om halsen. Det er hendes redningsmand. Manden, hun har drømt om at møde i mere end et årti. Associated Press har sendt Nick Ut på opgave i Cuba, og forud for turen har han fundet ud af, at Kim Fuk øjensynligt studerer i Havana, og han får lov til at møde pigen på hans verdensberømte billede, hvis han har en vietnamesisk og en kubansk kommunistisk oppasser med. Kim skynder sig ned ad trappen. De går hen mod hinanden. Et nervøst smil på Nick Uts læber. Da de er 5 meter fra hinanden, sætter Kim i løb og falder sin redningsmand om halsen. Den ellers altid snaksagelige Nick kan ikke få et ord frem. I flere minutter står han målløs i hvad han selv beskriver som glæde og chok. I de følgende dage taler Nick og Kim om deres liv, om de 17 år, der er gået siden billedet, om smerterne, berømmelsen og livet som flygtning. Altid under skarp observation fra de to overfrakker, de kommunistiske oppassere. Men under et kram, efter en frokost, får Kim hvisket til Nick, at hun ønsker at flygte til Vesten, og han lover at hjælpe, hvis hun lykkes med sin flugt. Så en dag på fakultetet møder hun en ung, følsom mand, Tuan. Han er en af de få andre vietnamesiske studerende i Cuba. De knytter et bånd. Kim er først modvillig, selvdestruktiv. Ingen kan elske et forbrændt uhyre som mig, tænker hun. Men langsomt forelsker de sig. Tuans familie er også blevet flået fra hinanden under krigen, og de deler hjemveen, smerten, og kærligheden fortrænger det mørke, de begge har levet i.
One of the good things that happened to me is I met my husband Tuan.
Tuan frier til Kim. Hun siger ja, og de bliver gift i silende regn og med få venner omkring sig i den vietnamesiske ambassadørs have i Havana i 1992.
He loved me, he supported me. And he pray for me. I call him my angel on earth.
Som en let absurd bryllupsgave til pigen på billedet, donerer den vietnamesiske stat en bryllupsrejse til Moskva.
Can you imagine honeymoon in Moscow?
Kim er 29 år. Tuan er 3 år ældre. De går hånd i hånd i den grå russiske Potemkin-kulisse som netop er kollapset under planøkonomiens vægt. Det er på deres surrealistiske honeymoon, at en idé vokser som et frø i Kims hoved. Flugt.
I really wanted to have freedom. Be honest, my husband didn't know anything about my dream.
Flyveren tilbage til Cuba er planlagt til at mellemlande i Canada for at få brændstof nok til at nå hjem til Havana. Hvad hvis de nygifte hopper af i Canada? Kan de flygte? Kan de begynde forfra uden for det kommunistiske jerngreb?
I just tell him before the airplane took off from Moscow, and during that hours I just share with him. I pray, of course, I pray, Lord, just help me. And I explain to him with my decision.
Kims mand, Tuan, slår den vilde idé hen. Det er umuligt. De vil komme efter os. Hvad med alle vores ting? Vores liv? Vores studier i Fidel's Havana?
Cabin crew, prepare for landing.
Men så mellemlander flyet på Newfoundland. Den øverste del af Canadas kolde nordøstlige næsetip. Alle passagerer bliver beordret ud, mens flyet bliver tanket. Kim tager Tuan i hånden i den intermistiske terminal, knuger den og trækker ham med hen til en uniformeret pasbetjent.
I make a life-changing decision.
Hun former læberne og siger ordene asyl. Kort tid efter letter flyveren mod Cuba uden Kim og Tuan.
I don't want to go back to Vietnam or Cuba anymore.
Hvordan begynder du et helt nyt liv uden andet end det tøj, du går i? Hvordan forsvinder man, hvis man er den verdensberømte napalmpige? Kim og Tuan sætter en finger på det gigantiske kanadiske landkort, på den sydligste og dermed varmeste by, de kan finde, så kulden vil plage Kims brandsår mindst muligt. Toronto. I metropolen begynder de et nyt liv, i fattigdom, men frihed, på et nedslidt loftsværelse.
We didn't have anything. No money, no friends, no skill, no English, and no knowledge about the culture, not at all. But we have each other.
De får venner i den lokale kirke, og da en journalist opsnuser Kims historie, og Toronto Star bringer en reportage fra napalmpigens liv i armod, ja, så begynder det at vælte ind med donationer til Kim fra læserne. Gaverne fra de generøse kanadier er nok til, at parret kan leje et lille hus. Og så sker det måske største mirakel for Kim.
When I got pregnant, wow, I couldn't believe that. That is a miracle.
Alle læger har sagt, at hun aldrig kan blive gravid. Brandsårene har medført sukkersyge og en række kropslige komplikationer.
But I pray for my child.
Men efter 9 måneder kan hun knuge sit første barn, Thomas, i sine forbrændte arme. Og i 1997 får Kim og Tuan deres anden søn, Steven.
I always thought for my life that I would never have a boyfriend and the children because I got burned so bad on my back. I'm so thankful.
Den fornyede opmærksomhed om Kims utrolige fabel får FN til at række ud. Kim bliver UNESCO-ambassadør og begynder et utrætteligt arbejde for ofrene for verdenskrige. Lægestudiet får hun aldrig gjort færdig. Men hun begynder i stedet at bruge sin historie. Igen og igen fortæller hun den. Og hun skaber The Kim Foundation. En velgørende fond, der arbejder for børn med brandskader.
I just dream one day. People all over the world can live in real peace
Thank you.
Hun bevarer kontakten og det slidstærke venskab til onkel Nick. Der ikke bare tog billedet, men også reddet Kims liv. Og de begynder at rejse sammen og fortælle deres sammenflettede historie. Og det er sådan cirka her, at jeg selv vælter sidelæns ind i historien. Fordi Kims og mine veje krydses for første gang. Jeg er en ung og ret håbløs journalistpraktikant. Jeg bor i Bangkok, hvor jeg forsøger at sælge historier. En dag holder Kim Fuk foredrag i The Foreign Correspondence Club, hvor jeg ynder at hænge ud blandt de garvede reportere. Jeg får et interview, forsøger at sælge historien til Politikken, men jeg får aldrig svar, og det lykkes mig ikke at skrive historien. Siden har jeg i 15 år forsøgt at få et interview med Kim og Nick. Og så i foråret ser jeg, at de begge to skal rejse til Rom for at besøge pave Frans, som har kaldt dem i audiens, hvor han vil hylde dem, fordi det i år er præcis 50 år siden, at pigen på billedet ændrede krigen.
Har jeg startet nu?
Ja.
Jeg møder dem i Milano, få dage før de skal møde paven.
Siger Nick. Kim, I would like to start. I've read in your, I'll just take it here, in your autobiography.
Og hvad er det egentlig, jeg vil? Udover at fortælle deres utrolige historie, ja, så ønsker jeg at vide, om de tror, at et billede stadig kan ændre verden. En verden, hvor krigen igen hærger, denne gang i Ukraine.
Absolutely, I believe that.
Yeah, that picture, you know, people never forget.
And with the war in Ukraine, my heart is broken.
Broken my heart, I see the picture of the people.
For all the people who lost their life, especially for children, because I was there. I was one of the million children suffer like that. And I pray that the rest of my life, I don't have to see those picture anymore, image people, because I know how difficult for people facing with that situation. And actually every day I pray for people in Ukraine. They stand with the truth and they will have hope like that little girl. And every one of us can do something to help them.
Thank you very much, Kim.
Thank you.
Nick, thank you very much.
Thank you very much.
Jeg siger farvel til Nick og Kim med en god fornemmelse i kroppen og ønsker dem held og lykke i den forestående audiens hos paven. Mens vi pakker udstyret ned, tænker jeg på, om billedet også vil være ikonisk om 100 år. Jeg tror det. Du har lyttet til Pigen på billedet. Serien bygger på mine interview med Kim Fuk og Nick Wood. Og bøgerne The Girl on the Picture af Denise Chong, Kim Fuks egen biografi Fire Road og Nick Woods biografi From Hell to Hollywood. Podcastserien er produceret af Rasmus Søgaard og Søren Gregersen. Interviewoptagelser af Jonathan Damslund. Redaktør er Sofie Ryge. I denne podcast fortæller Kim Fuk om sine selvmordstanker. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte Livslinjen på 70 201 201.